Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezės apie apaštalinę bažnyčią santrauką. Popiežius Pranciškus paminėjo trečiadienį sukakusias Jono Pauliaus antrojo išrinkimo 35-asias metines. Popiežiaus laiškas Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai maisto dienos proga. Popiežius parašė laišką Romos žydų bendruomenėje mininčiai savo narių deportacijos į mirties lagerių 70-asias metinės. Toliau mūsų laidoje kitos žinios iš katalikų pasaulio. Tęsdamas tikėjimo metų pradžioje dar popiežiaus Benedikto 16 pradėta katechezė apie tikėjimo išpažinimą, šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus aiškino, ką reiškia, kad bažnyčia yra apaštalinė. Tikėjimo išpažinime sakome, tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią.
Profesare che la Chiesa è apostolica significa sottolineare il legame.
Išpažinti apaštalinę bažnyčią, sakė popiežius, reiškia pabrėžti fundamentalų ryšį, kuris bažnyčia sieja su apaštalais, su ta mažaja 12 vyrų grupe, kuriuos Jėzus pašaukė, kad jie būtų su juo, ir kuriuos vėliau siuntė į pasaulį. Graikų kalbos žodis apaštalas ir reiškia siunčiamą į pasiuntinį. Toliau bendrosios audiencijos katechezėje popiežius aptarė tris bažnyčios apaštališkumo aspektus. Pirmas – bažnyčia yra apaštalinė, nes ji remiasi apaštalų mokymu ir malda, remiasi valdžia, kurią pats Kristus suteikė. Šventasis Paulius rašo Efezo krikščionims – jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir dievo namiškiai, užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Pasak apaštalo krikščionys tai gyvieji akmenys, iš kurių pastatytas bažnyčios pastatas. Apaštalai yra šio pastato kolonos, o Kristus kertinis akmuo. Kyla klausimas, kaip mus pasiekia apaštalų liudijimas. Kaip mus pasiekia tai, ką apaštalai išgyveno būdami su Jėzumi, tai, ką jie iš Jėzaus girdėjo. Čia ir glūdi antrasis apaštališkumo aspektas. Katalikų bažnyčios katekizmas tvirtina, kad bažnyčia yra apaštalinė, nes joje gyvenančios dvasios padedama jį saugo ir perduoda apaštalų mokslą, brangų jų tikėjimo palikimą ir iš jų išgirstus sveikus pamokymus. Bažnyčia amžiai saugo tą brangų palikimą, kuris sudaro šventasis raštas, mokymas, sakramentai, ganytojų tarnystė, ir jo dėka mes galime būti ištikimi Kristui ir dalyvauti jo gyvenime.
È come un fiume che scorre nella storia.
Tai tarsi per istoriją tekanti upė, kuri kuo toliau nuo šaltinių, tuo platesnė. Drėkina vis didesnius plotus, bet jos vanduo teka visada iš to paties šaltinio. Šaltinis yra pats Kristus, prisikeilusis, gyvasis. Paskutinė mintis – bažnyčia yra apaštalinė, nes jis siųsta skelbti evangeliją visam pasauliui. Savo kelionėje per istoriją ji tęsia vis tą pačią misiją, kurią Jėzus suteikė apaštalams. Bažnyčios šaknys suleistos į Kristaus liudytojų apaštalų mokymą, kalbėjo popiežius Pranciškus, tačiau ji visada žiūri į priekį. Ji visada atsimena jai suteiktą įsiuntimą skelbti Jėzaus vardą malda žodžiais ir liudijimu. Jei bažnyčia užsidaro savyje arba praeityje, jei bažnyčia laikosi tik smulkių papročių, ji išduoda save. Dėl to turime atrasti buvimo apaštalinę bažnyčią grožį ir atsakomybę. Ir atsiminkime, sakė popiežius, bažnyčia yra apaštalinė, nes mes meldžiamės. Nes skelbėme evangeliją žodžiais ir gyvenimu. Sveikindamas šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusius piligrimus iš Lenkijos, popiežius Pranciškus prašė jiems palaimintojo Jono Pauliaus antrojo užtarimo, kaip tik šį trečiadienį sukako 35 metai nuo Jono Pauliaus antrojo išrinkimo. Krokuvos arkivyskupas kardinolas Karolis Voityla apaštalo Petro įpėdiniu buvo išrinktas 1978 m. spalio 16 dieną. Jo pontifikatas truko 26,5 metų, Jonas Paulius II mirė 2005 balandžio 2-ąją. Dėl didelio šventumo garso Benediktas XVI suteikė dispensą anksčiau laiko pradėti jo beatifikacijos bylą ir jau 2001 gegužės 1-ąją paskelbė jį palaimintoju. Dabar jau užbaigtas ir kanonizacijos procesas. Jonas Paulius II bus skelbiamas šventuoju 2014 balandžio 27-ąją, kartu su kitu didžiuoju 20-ojo amžiaus popiežiumi Jonu 23-uoju.
Trečiadienį spalio 16-ąją buvo minima pasaulinė maisto diena, kurios pagrindinė iniciatorė yra Jungtinių tautų organizacijos Maisto ir Žemės ūkio agentūra FAO. Pasaulinė maisto diena taip pat yra minimas FAO įsteigimas. Šiemetinės dienos tema yra sveiki žmonės priklauso nuo sveikų mitybos sistemų. Pagrindinėje FAO būstinėje Romoje vykusiame renginyje po FAO ir kitų atsakingųjų pasisakė nuolatinis šventojo sosto stebėtojas šioje organizacijoje arkivyskupas Luigi Travalino. Jis perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką. Bado ir badmiriavimo egzistavimas pasaulyje yra skandalas, dar ryškesnis dėl precedento neturinčio šiandieninio progreso mokslo srityje dėl komunikacijos galimybių, rašo popiežius Pranciškus. Problema anot jo nėra tik skubiausios pagalbos suteikimas. Problema, kuri liečia mūsų asmeninę ir socialinę sąžinę, reikia spręsti visais lygiais ir atrasti teisingas bei ilgalaikės išeitis. Niekas neturi būti priverstas palikti savo žemę ir savo kultūrą dėl pagrindinių išgyvenimo priemonių trūkumo. Paradoksaliai priduria popiežius globalizacijos laikais, kurie leidžia mums žinoti apie poreikius pasaulyje, dauginti mainus ir žmogiškus santykius, tuo pat metu auga individualizmas ir užsidarimas savyje, kuris pasireiškia bejingumo nuostata individualiame institucijų ar valstybės lygyje. Į badavimą žvelgiama tarsi į normalų faktą. Tačiau tai negali būti normalu. Kažkas turi pasikeisti mūsų mentalitete, mūsų visuomenėje. Ką galime padaryti? Pirmiausia, nugriauti individualizmo, užsidarimo savyje, vergavimo pelnui bet kokia kaina sienas. Ne tik žmonių santykiuose, bet ir globaliuose, ekonominėse bei finansinėse dinamikose. Svarbu kaip niekad save auklėti solidarumai, atrasti šio dažnai tokio nepatogaus žodžio vertę. Solidarumo perspektyvoje daryti ekonominius ir politinius sprendimus, tik esant solidariu konkrečiu būdu, galima pasiekti bado dėl maisto trūkumo, išnykimo tikslą. Solidarumas, dar kartą pabrėžė šventasis tėvas, nereiškia vien šalpos. Tai ir pastanga, kad kuo didesnis skaičius asmenų taptų ekonomiškai nepriklausomi, kad galėtų oriai gyventi. FAO duomenys rodo, kad trečdalis pagaminamo maisto yra išeikvojama, prarandama. Šis veltui prarandamas maistas drastiškai sumažintų badmiriaujančių jų skaičių. Tačiau pirmiausia turi pasikeisti mūsų gyvenimo stilius, kuris yra vartotojiškas. Reikia atsiminti tėvų mokymą, kad tai, ką gauname ir ką turime, yra brangi Dievo dovana. Maisto švaistimas, pasak popiežiaus Pranciškaus, yra dar viena išraiška atmetimo kultūros ir abejingumo globalizacijos, kurios mus pratina prie kito kančios, tarsi ji būtų normali. Kova su badu ir badmiriavimu turi ne tik kiekybinę dimensiją, bet ir etinę ir antropologinę. Ugdyti save solidarumui reiškia ugdyti save žmogiškumui. Reiškia į centrą pastatyti asmenį ir jau orumą. Niekad to neiškeičiant į pelno logiką.
Romos žydų bendruomenė spalio 16 dieną paminėjo vieno tragiškiausių savo istorijos įvykių – daugiau kaip 1000 žmonių deportacijos į Aušvico lagerį 70-asias metinės. Šią progą Romos žydų bendruomeniai laišką parašė popiežius Pranciškus. Minėti tragiškus praeities įvykius reiškia ne tik juos atsiminti, bet visų pirma reiškia stengtis suprasti, ką jie šiandien mums sako. Šitaip praeities atminimas gali tapti žiburiu nušviečiančiu kelią į ateitį. Tad šiandienis minėjimas, rašo popiežius, yra žinia naujoms kartoms, yra joms skirtas raginimas nemenkinti savo gyvenimo, nepasiduoti ideologijoms, niekada neteisinti blogio, su kuriuo susidūrėme, budriai saugotis antisemitizmo ir kitokio rasizmo. Atkreipęs dėmesį, kad tragiško žydų bendruomenės įvykio atminimą kartu mini katalikai, popiežius linki, kad šis minėjimas stiprintų žydų ir katalikų ryšius šiame visiems brangiame Romos mieste. Baigdamas laišką, popiežius Pranciškus cituoja pranašą Jeremiją: aš tikrai žinau savo užmojį jums, tai Viešpaties žodis, užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai. Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Trečiadienį Romoje vykusio žydų deportacijos 70-ųjų metinių minėjimo proga pavakariai vyko tyli eisena, kurias kasmet kartu rengia žydų bendruomenė ir Šventojo Egidijaus bendruomenė. Šiemet eisenai vadovavo Romos auxiliaras vyskupas Matteo Zuppi. Eisena pajudėjo į Santa Marija in Trastevere aikštės dešiniajame Tiberio krante ir jos dalyviai nužygiavo į kitoje upės pusėje esantį žydų rajoną, į už didžiosios sinagogos esančią aikštę, žuvusiųjų atminimui pavadintą spalio 16-osios vardu. Italijos žydų diskriminacija prasidėjo 1938 metais fašistų valdžiai įvedus vadinamosius rasinius įstatymus, draudžiančius žydų tautybės žmonėms eiti viešasis pareigas ir būti valstybės tarnautojais. Tačiau lyginant su tuo likimu, kuris žydus ištiko nacistinėje Vokietijoje ir jos okupuotose šalyse, Italijos žydų situacija dar keletą metų buvo žymiai geresnė. Fašistų režimas žydus diskriminavo, bet jų nežudė. Padėtis pasikeitė 1943 metų rudenį, kai nuvertus fašistų valdžią ir naują Italijos vyriausybei pradėjus derybas su vakarų sąjungininkais, britų ir amerikiečių dar neužimta Italijos dalį okupavo nacistinė Vokietija. Ir Italijos žydai buvo uždaryti į getus. 1943 spalio 16-osios rytą naciai apsupo Romos getą ir suėmė 1024 žmonės. Visi jie buvo deportuoti į Aušvicą, karo pabaigos sulaukė tik 16 žmonių. Tai buvo vienintelis žydų tautybės žmonių deportavimo iš Romos atvejis. Popiežiui Pijui XII paliepus savo duris persekiojamiems žydams atvėrė vienuolynai ir parapijos. Kai kurie prisiglaudė netgi popiežių vasaros rezidencijoje. Kaip žinoma, Pijus XII kartais susilaukė kritikos, kad tylėjo ir per mažai padarė persekiojamiems žmonėms. Tačiau, bent kiek tai liečia Romos miestą, po tragiškos spalio 16-osios deportacijos daugiau traukinių į mirties lagerius nevažiavo.
Šiomis dienomis Hošimine buvusiame Saigone susirinkę 26 Vietnamo vyskupijų ganytojai paskelbė laišką tikintiesiems savo šalyje, kuriame pristato artimiausias bažnyčios Vietname gyvenimo kryptis. Pirmiausia, vyskupai rašo apie jau besibaigiančius tikėjimo metus. Jų metu kiekvienas tikintysis galėjo ištyrinti, sustiprinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Tam buvo skirta daugybė parapijų ir vyskupijų renginių bei susitikimų. Supratome ir įsisąmoninome, rašo vyskupai, daugybė iššūkių, su kuriais susidūrė mūsų bendruomenės. Supratome, kad gyventi tikėjimo visada yra iššūkis, tačiau Jėzaus mokinys yra kviečiamas nulatos liudyti Viešpaties meilės evangeliją. Tikėjimo metų paskelbimas, primena vietnamiečiai ganytojai, buvo praturtintas naujojo evangelizavimo kryptimi. Evangelizacijos tikslas yra žmonių vedimas į asmenišką susitikimą su Jėzumi Kristumi šventojoje dvasioje, kad sutiktų ir Dievą, jo tėvą, mūsų visų tėvą, kad jų gyvenimai būtų perkeisti. Naujasis evangelizavimas nereiškia naujos evangelijos skelbimo, nes evangelija yra ta pati, vakar, šiandien ir visada. Tai reiškia naują uolumą, naujus metodus, naujus išraiškus būdus, kurie yra suprantami šiandienos žmogui. Tikėjimo atnaujinimas, remiantis kitų šalių patirtimi, yra aktualus ir bažnyčia Vietname, ir čia gali ateiti tikėjimo žema. Todėl ganytojai Vietnamo tikintiesiems siūlo tokias 3 metų evangelizacines gairias. 2014-osius skirti šeimos evangelizavimui, 2015-osius parapijų ir bendruomenių evangelizavimui, o 2016-osius socialinių gyvenimo evangelizavimui. Šeimų evangelizavimui skirti metai suderinti su neįlinio viskupų sinodo tema. kurią viso pasaulio vyskupai nagrinės kitais metais ir kuri, popiežiaus Pranciškaus troškimu, taip pat skirta šeimų sielovadai. Savo laiške Vietnamo ganytojai primena ir sukonkretina kai kuriuos šeimos sielovados principus. Šeima yra maldos bendruomenė, kuri kartu garbina Dievą, šeima tarnauja gyvenimui ir gyvybei, semdamasi iš Dievo, kuris yra gyvybės ir gyvenimo šaltinis. Šeima dalyvauja evangelizavimo misijoje savo gyvenimo, savo liudijimu, savo atsakui sunkumus. Vyskupijos savo ruoštu plėtos jaunų žmonių ruošimą, krikščioniškai santokai gilins krikščionišką antropologiją apie vyrą ir moterį, stengsis lydėti jaunas šeimas. Galiausiai bus stengiamasi padėti išsiskyrusioms šeimoms arba šeimoms sunkumuose. Iškeliant šeimos idealą, iš vienos pusės reikia padėti ir tiems, kuriems dėl įvairių motyvų nepavyko jo pasiekti. Glaudesnis ganytojo bendradarbiavimas su šeimų judėjimais ir dvasininkų vienuolių bei pasauliečių formacija šeimos sielovados srityje yra dar du Vietnamo vyskupų konferencijos paminėti prioritetai. Pietų Afrikos vyskupų konferencija, kuriai priklauso katalikų vyskupai iš Botsvanos, Pietų Afrikos ir Svazilando, paskelbė sielovadinį laišką, kuriame kreipėsi tikinčiuosius ir rašo apie žalą, kurią daro tiek visuomeniai, tiek bažnyčiai nežabota korupcija, su kuria reikia kovoti. Korupcija yra sunki nuodėmė, ji tampa įpročiu, kuris apsunkina širdį. Ganytojai citavo statistinius duomenis, pasak kurių mažiausiai pusė gyventojų prisipažino, jog mokėjo kyšius, itin dažnai policijos ir kitų valstybės tarnybų pareigūnams. Tai reiškia, kad kova su korupcijos liga yra visų reikalas. Kiekvienas turi daryti tai, ką gali. Kiekvienam reikia širdies atsivertimo, kad eitume viešpaties keliais, kad mūsų buvimas šeimoje, visuomenėje ir bažnyčioje būtų sveikas. Korupcija yra vagystė iš vargšų, rašo Pietų Afrikos vyskupai. Pinigai, kurie atsidūrė korumpuotų žmonių kišenėse, galėjo būti skirti benamiams, vaistams ligoniams ir kitiems poreikiams. Pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Korupcija paliečia pačius pažeidžiamiausius. Kai kas nors sumoka, kad aplenktų eilę dėl kokio nors leidimo, tai reiškia, kad kažkas toje eilėje buvo nustumtas atgal. Tas, kuris yra bejėgis. Senolis, vaikas, pabėgėlis, vienišos motinos. Korupcija žaloja visą bendruomenę. Kai kišininkavimas tampa gyvenimo būdu valstybės tarnautojams, verslo žmonėms ar bažnyčios personalui, jų atsakomybės yra nustumiamos į antrą planą dėl pasipelnimo savo labui. Korupcija sunaikina pasitikėjimą. Korupcijos patirtis mus daro ciniškais vienas kito atžvilgiu ir mūsų lyderių atžvilgiu. Korupcija, dar kartą pabrėžė vyskupai, nėra vien vyriausybės problema, tai visų problema. Visiems reikia ištirti savo sąžinės, siekti atsivertimo ir stengtis atsispirti prieš pagundą įsitraukti į korupciją, kad ir su kokia svarbia problema susidurtume. Visiems reikia siekti sąžiningumo namuose, parapijose ir darbo vietose. Vienas iš geriausių būdų kovoti su korupcija yra pranešti apie ją. Kišininkavimas ir kitos korupcijos formos tarpsta slaptume, kuris bijo ir vengia viešumo. Pietų Afrikos vyskupų konferencija savo laišką prieš korupciją paskelbė spalio 13 dieną, prisidedama prie tarptautinės iniciatyvos prieš korupciją Exposed, kuri truks savaitę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.